Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který vám přináší platforma Dataran a jehož partnerem je učitelská platforma. Dnes si budu povídat s dvěma učiteli, kteří to ve vysoké politice dotáhli velmi vysoko. S oběma hosty mě pojí stejná generační zkušenost dětí ve škole a zároveň i jako učitelů se stejnou generací dětí. Všichni tři jsme zároveň gymnaziálními učiteli dějepisu. První host vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě téže školy. Pak učil dějepis, základy společenských věd a latinu na pardubickém gymnáziu Mozartova, kde byl pak i ředitelem. V roce 2017 se stal poslancem, v roce 2023 se stal ministrem zemědělství a o rok později, tedy v loni, se stal předsedou KDU ČSL. Dobrý den, pane ministře Výborný.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A druhý host vystudoval magisterský dvouobor historie a germanistiky na České univerzitě v Českých Budějovicích a absolvoval bakalářské studium školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2001 začal působit jako pedagog na gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, kde vyučoval němčinu, dějepis a politologii. Od roku 2010 do roku 2019 byl starostou Kolína a v roce 2016 byl prestižním deníkem Financial Times zařazen do žebříčku 100 největších inovátorů střední a východní Evropy. V roce 2021 byl zvolen předsedou politické strany STAN a v tom samém roce místopředsedou vlády. Vítám Víta Rakušana.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Já bych ještě chtěl omluvit pana ministra Martina Baxu, který se omluvil na poslední chvíli, že nemůže dorazit, minister kultury, což je taktéž učitel a taktéž učitel dějepisu. A já ještě musím na začátku taktéž uvést, že jsem dohodář pro ministerstvo vnitra, to znamená, že pracuji pro KRIT, to znamená krizový informační tým pod ministrem vnitra, ale vidíme se poprvé, což asi pan minister může potvrdit. Nicméně já tady slibuji všem posluchačům i divákům, že budu na pana Rakušana stejně přísný jako na pana Výborného, nebude mít teda žádné výhody. Já moc krát děkuji, že jste si udělali čas. Já začnu úplně první otázkou. Velké téma, které je v tom školství, a vy si to asi pamatujete i jakožto ředitel, pane Výborný, že máme nedostatek učitelů nebo minimálně v některých aprobacích a jedním z důvodů, není to jediný důvod, ale z jedním důvodů můžou být i nízké mzdy. A my jsme si tady historicky, a už je to vlastně dědictví i komunismu, protože od tom roce 1989-1990 ty mzdy učitelek a učitelů byly velmi nízké, proto i to školství bylo velmi feminizované, ale de facto se nikdy historicky nepodařilo příliš dohnat ten dluh, který tady vznikl během období komunismu. Protože to, co my víme, tak za první republiky naopak učitelské platy byly velmi fancy, byly velmi vysoké v rámci té společnosti. A nikdy se pořádně ten dluh nepodařilo snížit a podařilo se to až Andrejovi Babišovi v letech 2017 až 2021, kdy skutečně téměř zdvojnásobil učitelské platy. A já bych se chtěl zeptat, jestli vám to není líto, že to právě bylo za doby Andreje Babiše, kdy se dostaly ty platy, sice ještě nejsou srovnatelné s platy v OECD, co se týče průměru učitelského platu a průměru vysokoškoláka v dané zemi. Nicméně už to není tak úplně ostudné. Není vám to líto, že se to stalo právě za Andreje Babiše. Já začnu u pana Rakušana.
Já jsem se schválně díval na nějaké statistiky a teďka nechci chválit a hanit žádnou vládu, ale já jsem ten první výrazný skok nahoru vlastně viděl za Sobotkovy vlády, což potažmo chválím i KDU ČSL, která byla součástí té vlády v té chvíli. Za Andreje Babiše určitě ty platy rostly, my jsme se odhodlali k něčemu, což třeba některými ekonomy bylo i kritizováno, prostě ustanovit těch 130%, které by učitelé měli dostávat ve vztahu k průměrné mzdě České republice a k tomu směřujeme. Já bych asi neříkal, že Andrej Babiš je tím ideovým otcem, ale přeci každá vláda na to má umět reagovat. Pokud reagovala Sobotková, Babišová, tak ta Fialová, ta naše, v které sedíme, na to reagovala výrazným způsobem. Za nás bylo odsouhlaseno těch diskutabilních 130%, ke kterým se snažíme dostat. A když jsem se teď díval i na to, jak vypadají v absolutních číslech, chápu, inflace a podobně, finance, které jdou do školství, takže to v roce 25 bude 291 miliard. A v tom roce 2020 jedna, to bylo o nějakých, pokud se nepletu, 51 miliard méně. Takže ten nárůst do toho školství je kontinuální a rozhodně se nebudu vymezovat proti tomu, že tehdejší ministr školství se za učitele prál, má to dělat každý, má to dělat každá vláda, naše to dělala taky.
Ono na druhou stranu, jako ten slib fajn, je 130% je fajn, já vás ne, no tak pan ministře, tak to dávám teda prostor. No,
já ještě k té otázce, která padla. Já to bych považoval za velmi nefér vůči těm učitelům, kdyby jsme říkali, počkáme až na tu naši vládu. My jsme oba dva s panem ministrem seděli tehdy jako opoziční poslanci v poslanecké sněmovně dokonce vedle sebe v lavici. Mm. A já si to moc velmi dobře pamatuju. Ten, kdo dlouho odolával a říkal, ne, učitelům se nemůže přidávat, není na to a tak dále, byla Alena Schillerová, byla to ministryně financí. A ano, společnou silou tehdejší opozice, nás dvou a dalších koaličních partnerů, kteří dnes tu odpovědnost vládní neseme, tak se nám tehdy podařilo skutečně přesvědčit k tomu, že to má být výrazně navýšeno. Já říkám, zaplať pambu, že se to povedlo, protože učitelé jsou ti, kteří si to zaslouží. A to, že nám se to daří držet, je zase výsledek a něco, co přinesla naše vláda. Jenom připomenu, že pro rok 2025, a Vítra Kušan to tady teďka zmínil, tak plošně jsme přidávali veřejné sféře 1400 korun od 1. ledna. A učitelům se po nějakých nejednoduchých dohodách přidalo 7%. 7%, tam se nešlo to absolutní částkou, ale 7%. Takže dneska ten učitelský plat v regionálním školství je přes 50 tisíc korun. Já si myslím, že samozřejmě můžeme vést debatu, co je ideál, ale to, že se výrazně blížíme k průměru OECD, je na místě, byť to pro veřejné finance není jednoduché.
A já bych doplnil, že ono by se těžko stanovovalo těch 130%, kdyby tam trošku nebyl dohnaný ten dluh. Jo? Kdyby tam nešlo k tomu nárůstu platu 2017 až 2021, těžko by někdo přišel s číslem 130%, protože by se to nedalo. Další věc, já bych tady klidně mohl ocitovat pana docenta Menicha, podle kterého za minulý rok právě došlo k poklesu k tomu průměru mzdy. To znamená, my jsme nejlépe právě byli někdy v roce 2021, co se týče učitelských platů vůči průměrně, což bylo kolem těch 121%.
A teď jsme spadli níže. Dneska už peníze, plat není limit toho, že by někdo řekl, já nemohu jít do školství. Já si myslím, že tohle to je to, co se povedlo. A můžeme tady vést debatu o tom, jak se to promítá jako do reálných mest a tak dále.
To já možná jako rozumím té stopě, že vy říkáte, jestli nám to není líto a tak dále. No tak zase to vezměme tak, že v té minulé dekádě, tady 10 let, byla prostě nějaká vláda a v té politické reprezentaci zaplať pámu nakonec byla shoda na tom, že prostě do vzdělávání ty peníze jít musí, protože to jsme oba dva zažili. Marek jako ředitel, já jsem v ředitelském postu ve škole nebyl, ale taky jsem zažíval, jak to školství vypadá. Třeba já si pamatuju na tom mým gimplu. My jsme byla vzácná generace, kde v roce 2001 i za těch platových podmínek, které opravdu byly sakra mizerný, nás nastoupilo asi 7 učitelů, kterým bylo něco přes 20. To znamená i mladých chlapů, kteří měli najednou motivaci jít do toho školství, protože chtěli učit. A teď už si myslím, že tyhle chlapy nemusí úplně přemýšlet o tom, jestli si to můžou dovolit a nemusí. A to je nějaký kontinuální vývoj. A já jenom si stojím za tím, že ta naše vláda i pro tenhle rok, který teďka začal, udělala zase další krok dopředu.
Hele, já vůbec nespochybnuju tu výši toho platu, protože si myslím, že to není tak ostudné, jako to bylo v minulých letech. Není to trapné.
Já mám
jako
tady číslo.
Extrémně
trapné. 2014, průměr v regionálním školství 27 tisíc za okrouhluju. V roce 2023 50 tisíc, jo, průměr v regionálním školství. A to neskočilo za Babiše, jo. Samozřejmě tam jsme to dokázali skutečně jako výrazně posunout, ale i někde uprostřed jsme byli na 40 tisících. Rostlo to, samozřejmě to, že se to přiblížilo tam, kam jsme chtěli, to je dobře.
Já se nechci zasekávat opět na platy, protože to není ani součástí naší diskuze, ale proč se nezeptat, když vás tady mám.
Zároveň podlehneme iluzi, že množství peněz nám zajistí kvalitní školství.
Ne, to
říkám
to jsme,
jako se zkušeností ředitele, učitele, opravdu.
To my určitě víme, že jako není to závisí. My víme, že když zvýšíme platy, neznamená, že všichni budou učit od druhého dne jinak. To se opravdu neděje. Já se ale zeptám, jste tady, pane ministře Výborný, řekl, že ideál to není. Jaký by podle vás měl být teda učitelský plat, a dejme tomu začínající učitel, i když u těch začínajících učitelů, my když se koukneme na platy začínajících učitelů, oni nejsou špatné v porovnání s tím, když začneme to srovnáme s bankovními úředníky, koncipienty a jinými absolventy oboru, tam je spíš ten problém, ten růst třeba po těch 3 nebo 5 letech. Jaký by podle vás měl být třeba ideální plat jako učitele, který by měli jako dostat. Jako vy znáte, co tu práci to obnáší? Měli jste i jiné profese, takže i víte, jaká je, kolik časové investice to stojí. A kolik by měl tak třeba vydělávat učitel s 20letou praxí, který, dejme tomu, nějak učí průměrně, nebudem se bavit o těch nejlepších z nás.
Já neřeknu absolutní číslo, protože pak se můžeme bavit o tom, jestli to je učitel mateřské školy nebo střední školy, ale co řeknu a co považuji za důležité. Těch 130% jsme si úplně jako nevycucali z prstu. To číslo toho průměru zemí OECD tady máme a myslím si, že je na místě k této výši směřovat. Ale já jsem i jako ředitel vždycky prosazoval to, abychom o něco více rozevřeli ty nůžky mezi tarifem, který dostanou úplně všichni, a tou nadtarifní složkou, kterou má ve svých rukou vedení školy, ředitel. A všichni to víme, kdo jsme v těch školách byli, že máme učitele, kterým já jsem říkal tažní koně. To jsou ti, kteří pracují výrazně nad rámec svých povinností, připravují pro studenty, pro žáky projekty, věnují se jim i po standardní pracovní době. A pak jsou takoví, kteří splní své povinnosti, ale v zásadě tomu nedají tu přidanou hodnotu nebo něco navíc. No a tam je právě na místě, aby ten ředitel měl možnost diferencovat v té nadtarifní složce. Já jsem vždycky dělal všechno pro to, abych prostřednictvím osobního hodnocení a mimořádných odměn dokázal ohodnotit a ocenit právě ty nejkvalitnější učitele, které jsem v té škole měl. Protože, co si budeme povídat, to jsou ti, kteří přináší tu kvalitu do té školy. A to je přece odpovědnost potom každého ředitele. Čili tady se rozevřít v těch nůžkách na alespoň 25% objemu, který má v rukou ten ředitel, je podle mě na místě. A tam nejsme teda. Je to složitá, řekl bych, politická a společenská debata.
Dokázal by se to, pane ministře Rakušané, kvantifikovat, jaký by byl ideální plat pro učitele s 20letou praxí, jdeme tomu základní nebo střední škola?
Já si taky nechci pouštět do nějakých částek teď a tady bych vesměs podepsal všechno, co řekl Marek Výborný. Tak určitě jsou důležité dvě věci. Za prvé, jak jste sám zmínil, ten nástupní plat, který nesmí odrazovat. My potřebujeme na tom vstupu mít lidi, pro které to nebude bariéra, aby si pořídili vlastní bydlení, aby uplatili hypotéky a podobné věci. Další věc, a to já si pamatuju a cením, že jsou osvícení ředitele, já ho zaplať pánbůh měl taky, tak mě jako mladýho kantora hrozně štvalo, že samozřejmě v té starší generaci s veškerou úctou ke starším kolegům byli tam vynikající. Byli někteří, kteří už nebyli úplně tažní koně a trošku se vezli. A ten jejich výdělek byl neporovnatelně vyšší než můj. A to vždycky byla pro mě zásadní otázka, že ten kariérní řád stanovený v tom školství by neměl odpovídat jenom tomu, jak dlouho v tom školství člověk ten život stráví, ale jak učí. A tady i souhlasím s tím, že veškeré ty nadtarifní složky a to, že ředitel vidí na své podřízené, on je má motivovat, on má umět být tím manažerem, který ohodnocuje a má mít na to možnosti, to je správně. Těch 130%, aby reálně bylo v těch tarifních platech učitelů, já považuji za číslo, které je únosné pro naši ekonomiku a musíme se k němu dostat. Nebudu tady teď lhát a šířit nějaký populismus, že si to za 3 roky zvýšíme na 140 a podobně. Ambice má být těch 130 opravdu dosáhnout a dát školám možnost, aby hodnotila ty kvalitní učitele, protože my jsme na ty školy a já jsem nastoupil do školství a jsme stejná generace. Že? Tak já jsem nastoupil do školství v době, když se formulovalo ŠVP. A tehdy si uvědomuji, jaké to byly rozdíly. Někdo formálně vyplňoval tabulky a někdo vymýšlel, jak to kurikulum naplnit, aby ty děti vzdělával pro 21. století. A k tomu se už několikrát dostali Marek. Tady to opravdu nezaručí jenom ta výše toho platu. Tady ta atraktivita té profese je prostě daná i tím, že ten učitel bude mít pocit smysluplné práce. A tomu musí odpovídat i to kurikulum, tomu musí odpovídat i to, co ty děti má naučit v uvozovkách, protože to dítě se to finálně učí samo. Má je provádět, má je dovést k nějakému výsledku.
Dobře, děkuji vám. Ukončíme debatu o platech. Já se chtěl zeptat, já znám vaše názory, které jsou na vzdělávání a na školství a přijde mi, že se stále jako zajímáte. I byť jste dlouho nejste v té třídě, tak na druhou stranu jako jde vidět, že máte stále vhled. Já se tam, ale ani jeden z vás se nikdy neprofiloval jako expertem na školství, jako proč. Já začnu zase ona Výborného.
Tak já jsem 2 roky tohoto volebního období byl předsedou poslaneckého klubu a zároveň místopředsedou výboru pro školství v poslanecké sněmovně školského výboru, takže tam řeknu, potom nastal takový zvláštní jako úkrok stranou k ministerstvu zemědělství, ale to je prostě hold politika, občas vás potkají výzvy, o kterých byste pár dní předtím vůbec netušil a smál byste se a bral to jako vtip, ale na druhou stranu snažím se samozřejmě školství sledovat. Nejenom proto, že přímo proti mně při jednání vlády sedí ministr školství Mikuláš Bek, ale samozřejmě, že se na mě stále obracejí učitelé, kolegové, ředitelé. Potkáme se poměrně pravidelně. Teď jsem byl v pondělí v Pardubicích, byl 3králový koncert, který připravila hospodářská komora nebo organizovala. Byli tam právě ředitelé technických škol a zúčili, jsme se známe dlouho, tak vždycky přijde řeč na školství, na vzdělávání. Samozřejmě, že i v rámci KDU-ČSL máme odbornou platformu, kde ta témata vzdělávací diskutujeme. Nejsem její součástí, protože samozřejmě ta kapacita, Vítek to potvrdí, prostě tu nemáme i jako předsedové stran. Ale to, že se to snažím po očku sledovat, občas k tomu něco dodat, to ano. No ale hlavně, já řeknu ještě jednu věc. Byť jsem ministr zemědělství a byť nejsem zřizovatel středních škol zemědělských, to je ministerstvo školství, také považuji za své. A při svých výjezdech do regionu se snažím opravdu pravidelně zemědělské, lesnické, potravinářské školy navštěvovat. Dneska jsem podepisoval dopis hejtmanům s prosbou o to, aby podpořili školy, kde se vyučuje obor pekař, cukrář. I s ohledem na to, že to praxe potřebuje. Jo. Ubývá nám prostě lidí, kteří potom nejsou. Ona obecně teda pracovní síla je trochu dneska jako problém v České republice, ale tady zvlášť. Takže já se snažím minimálně teďka teda v tom segmentu odborného zemědělského školství být přítomen. My máme dokonce dotační program Centra odborné přípravy, co by tomu říkáme, a každoročně 48 školám středním, byť s nimi vlastně věcně zřizovatelsky nemáme vůbec nic společného, tak jim posíláme podporu dotaci na rozvoj té odborné části výuky. To znamená, aby si mohli pořídit věci pro do svých laboratoří, na své školní statky a podobně. S těmi řediteli jsem v každodenní, nebo ne v každodenním, ale v pravidelném kontaktu. Takže myslím, že jsem úplně to školství ze zřetele nepustil.
Pane Rokečone, já se zdám trošku u vás jinak.
No.
Nebyl jste na váškách, nebo teď, když to kouknete retrospektivně, co se odehrává na ministerstvu školství, kolik se tam vystřídalo ministrů, nelitujete chvíli toho, že jste si nevzal sám vy ministerstvo školství pod sebe?
Možná to lidi překvapí, ale mě to vnitro se veškerou svojí náročností a provazbami, to už mi někdo označí, že už je to až úchylné, co řeknu, ale mě vlastně baví. Takže já nelituju toho, že mám pod sebou rezort ministerstva vnitra, ale samozřejmě k tomu školství jsem měl blízko a já teď řeknu úplnou realitu, jak to bylo. Tak STAN měl 6 poslanců v minulým volebním období. 6 poslanců. Těch 6 poslanců mělo nějakým způsobem pojmout celá portfolia. Petr Gazdík, seniorní poslanec, se dlouhodobě věnoval školské problematice. Já jsem předtím působil na Středočeském kraji a měl jsem krom jiného pod sebou na starosti bezpečnost. Potřebovali jsme pojmout i bezpečnostní segment a já jsem se začal profilovat v té poslanecké sněmovně jako ten, kdo bude reprezentovat tohle zásadní téma pro naše hnutí. Byl jsem bezpečnostním výboru, byl jsem předsedou komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství a měl jsem i nějaké komunální zkušenosti s úspěšnými projekty Bezpečné město a tak dále. Takže jsme si jednoduše tu práci rozdělili a já jsem tuhle dělbu práce respektoval i před tím rokem 2021, kdy jsme se připravovali na případné převzetí vládní zodpovědnosti a já jsem se v rámci hnutí STAN profiloval jako tedy odborník na tu bezpečnostní oblast. Toho určitě nelituju, ale to, že je mi to blízké, to, že mám tendenci do toho kafrat svým kolegům, to, že do roku 2021 jsem měl mini úvazek na gymnáziu Jiřího Ortena a i s ministerskou funkcí jsem toho nechal a že doteď dokládám na gymnázium Jiřího Ortena každý rok to, že zdravotní a sociální za mě platí někdo jiný, protože mám od roku 2010, co jsem se stal starostou, přerušený pracovní poměr pro výkon funkce. Za mě nastoupila kolegyně Romča Kozlíková, která je tam doteď a ona už je tam déle, než jsem tam byl já, ale ona má stále smlouvu, že zastupuje mě, který má přerušený pracovní poměr. Takže já jsem z toho školství nikdy úplně neutek, vlastně poprvé až s tou ministerskou funkcí.
na ta návazná otázka, přemýšlete o tom, že byste se vrátili do školství, když skončí váš ministerský post, jako nebo volená funkce, tak jako já předpokládám, že asi budete kandidovat zase ve volbách, ve chvíli, kdybyste se nedostali do poslanecké sněmovny, tak byste nakonec museli zvažovat, co dále. Vrátili byste se do školy, do školství, pane Výborný? Tak,
protože oba neseme i tu odpovědnost předsedů našich stran koaličních stanu, Vítek a Lidovců, tak samozřejmě, že teď máme tu odpovědnost politickou, ale já a to říkám s plnou vahou jako odpovědnosti a také snad ještě trochu jako zachovaného zdravého rozumu. Opravdu nebudu v politice do důchodu. A nastane ten okamžik a občas jako v těžkých chvílích, myslím, že to potvrdí, se na to docela těším, tak se chci za tu katedru vrátit. Pro mě, a je to dané opravdu tím, že pro mě učitelství, a teďka řeknu spíš to učitelství, než to ředitelování, protože tam už byl člověk zavalen jako tou administrativou. Já to znám z obou těch stran, já tím ředitelům hrozně rozumím, když říkají, je to hrozný, prostě 80% práce jsou papíry a tabulky a podobně. Jo, máme tady pořád ten vnitřní dluh v tom rezortu. Tak jim rozumím a já jsem vždycky říkal jako ředitel, že si jdu za tu katedru odpočinout, jo, na těch, a vždycky jsem si bral víc hodin, než bych podle tabulek jako ředitel měl mít, protože pro mě to opravdu relax. Mě učitelství naplňovalo, ta interakce s těmi studenty, zvlášť potom v nějakých užších tématech při seminářích a podobně. Jsme tady všichni tři dějepisáři, tak asi tu máme tu zkušenost podobnou. Tak mě to opravdu tohleto naplňovalo, bavilo a 100% to nevím, ale rád bych se tam vrátil, byť si v poslední době někdy říkám, jako přece jenom čím delší doba od okamžiku, kdy jsem z té školy už de facto musel odejít kvůli nějakým jiným povinnostem, tak jestli to člověk dokáže jako naskočit.
No, máme novou instituci uvádějícího učitele, určitě, když se možná, potom někam vrátíte.
Možná využít to i pro ty návraty by někdy nebylo od věci.
No, ono to se samozřejmě i řešilo při přijímání toho zákona o uvádějících učitelích. Pro koho to je? Jestli je to skutečně jenom pro ty lidi, kteří začínají, ale no, my máme spoustu lidí, kteří se nám vrací do školství.
Já si myslím, že 100%
ano. 100% ano. A já vždycky říkám, já sice, byť jsem si ten mini úvazek nechal, tak já už od toho roku 2010 nejsem trvale v tom kabinetu a zborovně. Takže já, když jsem naposled zkoušel maturity, což bylo v roce 2010, tak to byly ještě školní maturity. Takže já jsem byl už jako proškolován, abych uměl zkoušet ty státní, ale nikdy jsem to nedělal. Takže já bych určitě uvádějícího kantora potřeboval.
To já jsem teda zkoušel 2019 ještě u maturity. Jo.
Já už jsem jako byl jenom bokem takhle, že jsem tam měl nějaký seminář. No já každopádně, kdybych neměl ten ministerský post, tak už jsem se bavil s panem ředitelem mého gymnázia, mým jediným nadřízeným v životě, kterého si moc vážím a je tam od roku 90. Je to ředitel, který je tam od roku, zdravím Vláďu Slavíčka, od roku 90. Už samozřejmě schýlí se ta jeho ředitelská dráha ke konci, ale dokázal tam fantastickou práci. Já to, ten Gimpl, považuji za ostrůvek pozitivní deviace v rámci systému po celých těch 30 let. Tak bych nějaký malý úvazek určitě chtěl. Závisí to na tom, s čím bych to kombinoval. Ale to, co já říkám, a Marek to má asi stejně. Všechno tohle, co děláme, jsou funkce, jsou to výzvy, je to zajímavé. Ale to řemeslo, které já v sobě mám, to řemeslo, kterým jsem se vyučil, a já to opravdu jako řemeslné dovednosti beru, to je potřeba si říct, podle mě jako návyky a učitelské kompetence, to není, že za tu katedru může jít každý. Ano, někdo je talentovaný, zvládne to lépe, ale to je řemeslo. A to řemeslo, kterým jsem se vyučil, je učitelský řemeslo.
Zkusme to, jo, pro mě osobně to vždycky bylo povolání a nikoli zaměstnání. Samozřejmě je to zaměstnanecký poměr a tak dále. Ale pro mě to skutečně bylo povolání. A to je ten tak možná trochu jako pocitový rozdíl mezi tím, co je zaměstnání a povolání. Jinak mimochodem gymnázium Mozartova, já jsem na něj nastupoval v okamžiku, kdy tomu gymnáziu byly 4 roky. Byl jsem de facto u jeho budování. Naprosto kontinuálně vlastně s podporou celého pedagogického sboru jsem potom přebíral i ředitelský post a Petr Harbich, srdečně zdravím, který za mě nastoupil, tak je to stejně jako s tvojí kolegyní. On tam de facto je teď po dobu výkonu mé veřejné funkce v pozici ředitele gymnázie.
My máme něco, čemu se říká přenositelné dovednosti. A vy jste mluvil, pane ministře Rakušané, právě o tom řemesle, což charakterizuje tu naší profesi. A jaké ty přenositelné dovednosti, které jste získali během učitelské praxe, to znamená, já nevím, jak to máme, motivace, něco, řízení ve třídě, vysvětlování a podobně, co z toho vy jste využili, nebo máte pocit, že se vám jako osvědčilo při vaší jako politické činnosti, ale jako jestli by to šlo jako, jako konkrétně, jako přesně říct, tak já pana Rukašuna začnu.
Já budu velmi konkrétní. 45 minut jste někde sám a musíte dělat každou sekundu rozhodnutí. Takže schopnost rychlého rozhodování, každopádně. Schopnost rychlé interakce, to znamená odpovědí a reakcí. Někdo vám dává nějakou otázku, vy odpovídáte a není to jenom vědomostní záležitost. Vy musíte umět nasát tu atmosféru, která vlastně mezi těmi žáky je. Jak se chovají, jak se cítí, jak na to zareagovat, jak být empatický, jak být v nějaké chvíli důrazný, jak být v nějaké chvíli citlivý a podobně. A tohle, že umíme nasát atmosféru, třeba i auditoria, když si stoupneme, co já vím, k řečnickému pultíku, kamkoliv, a umíme trošku vidět, jestli ten člověk nás poslouchá, je soustředěný, koncentrovaný, jestli tomu máme dát nějakou dynamiku, jestli v té chvíli něco víc zdůraznit, stišit hlas, pracovat s hlasem, všechny tyhle ty kompetence se vlastně člověku hodí jak pro mediální výstupy, ale především fakt jako ta sociální interakce. To, že v té práci se setkáváte s lidmi. A ještě bych opravdu chtěl nezapomenout na jednu věc, a to jsem si uvědomil, jak mě jako proškolilo i do té starostenské funkce. Protože já jsem se narodil do chytrý rodiny, měl jsem spolužáky na základce, pak chytrý spolužáky na gymplu, pak jsem měl chytrý spolužáky na vejšce, pak jsem nastoupil mezi chytrý kolegy na gympl do zborovny a potom jsem měl třeba ty třídní schůzky a podobné věci. A člověk se začal setkávat s lidmi opravdu z nejrůznějšího sociálního prostředí. A i mu to dalo pochopit vlastně tu společnost úplně jinak. Pro mě to byla škola do starostování a pak to starostování byla další škola, o tom se teďka bavit nebudeme. Ten sociální cit, komunikace, kompetence, to tak je?
Neřekl bych to jinak, možná trochu jinými slovy, než jak říká Vítek. A já k tomu dodám ještě dvě věci. Pro mě, a já si to velmi často uvědomuji, to je skutečně vědomí toho, že pokud komunikujete, a teď je jedno, jestli směrem k médiím nebo směrem k naštvaným protestujícím zemědělcům na ulici, tak to je ta cesta, jak se pokusit řešit problémy, otupit rohy, nějaké naštvanosti a podobně. Nepodaří se to vždycky, tak jako se to nepodaří v té škole. Ale já jsem měl tu zkušenost i jako ředitel školy, když byl nějaký problém. A teď je jedno, jestli to byl někdo z rodičů nebo někdo ze studentů. Prostě sednout si za jeden stůl, pokusit se ty věci rozpovídat, hledat ty důvody. A vlastně to je něco, z čeho já jako politik opravdu dodnes čerpám. A samozřejmě já mám i tu zkušenost ředitelskou, což už je pozice manažerská a to je něco, co samozřejmě potom logicky je přenositelné v okamžiku, kdy nesete exekutivní zodpovědnost, jste ministr. Samozřejmě, že já nejsem expert na zemědělství, lesy, vody, pozemky, katastry a já nevím co všechno. Jo, tam ba naopak možná jistý handicap bylo to, co naopak Vítek měl, protože byl starostou Kolína, zkušeným, skvělým starostou města. Já jsem seděl v radě několik období, tak to člověk vidí trošku zpovzdálí. Ale naopak jako ředitel zase jsem měl tu manažerskou zkušenost. Řídil jsem kolektiv 40 učitelů a dalších 20 nepedagogických, protože jsme měli i školní jídelnu a do toho jsem musel řešit výběrová řízení, když jsme stavili nebo opravovali školní hřiště nebo zateplovali. Čili to jsou ty věci, které potom si přenesete i do té politiky.
Já bych se dostal k tématu dalších učitelů ve vysoké politice. Já mám dotaz na Václava Klauze mladšího. Já vím, že určitě jeho názory vám, myslím, nebo tak, jak znám vaše názory, vám nejsou jeho názory úplně nejbližší. Byli byste často v rozporu, asi s něčím byste zase třeba mohli souhlasit. Nic by mě stejně zajímalo, protože on byl, a já vím, že ani jeden z vás nejste z ODS, tak jako vám se tomu jako může těžko odnutit, ale právě naopak, že nejste z ODS, tak by mě zajímalo. Co si o tom myslíte tím, že on byl vlastně předním expertem za školství za stranu ODS. Dokonce současná paní ministrině Černochová dokonce jednou vyzvala, ať se nestará o nic jiného, ale jak se stará o to, čemu rozumí, což je právě školství. Tím ona vlastně i akcentovala tu jeho expertízu ve vzdělávací oblasti. A já bych se chtěl zeptat, myslíte si, že on se stal tím expertem ODS právě proto, že byl třeba, nevím, ředitelem PORGu, anebo spíše proto, jaké příjmení měl a odkud vlastně přišel? Protože já si úplně nejsem jistý, jestli PORG jako takový by mohl být reprezentativní školou, jakoby, že vy jste taky, pane Výborný, bývalým ředitelem, tak asi víte, jaký je rozdíl vést úplně jiné typy škol. Tak já bych se chtěl zeptat, tak to vnímáte u pana Václava Klause Mladšího a volby ODS udělat si z pana Václava Klause Mladšího experta?
Já k tomu řeknu jenom dvě věci. Jednak vůbec netuším, kde teď Václav Klaus junior působí.
Asi v knihovně nebo institutu.
Ne, já opravdu netuším. Netuším. A v zásadě jako nemám důvod to někde zjišťovat. Já myslím, že to byla kombinace těch věcí, které jste zmiňoval. Nejenom toho jména, samozřejmě to vždycky s tím, jak souvisí, ale to, že byl ředitelem, dlouholetým ředitelem Porgu, k tomu nějaký jako vliv mělo. Ale co já řeknu, já jsem ho teda nikdy úplně nebral jako toho, kdo by formuloval školskou politiku ODS. A dokonce vím, že i v tom minulém volebním období já jsem vedl ty debaty spíše s Martinem Baxou. Jeho jsem bral jako přece jenom takové trochu specifické křídlo v ODS. Jo, ale to, že by on stál za formulací školské politiky, nejsem si jist, ale jako vlastně mě to nepřísluší hodnotit.
Já teď možná překvapím. Já jsem Václava Klause poznal dávno mladšího, před politickou érou, a to úplně náhodně. My jsme byli předsedové maturitní komise na Kralupském gymnáziu, on ve třídě A, já ve třídě B. On tam velmi intenzivně, a tomu nevyčítám, to byl každý, měl jiný předsednický styl u maturitní komise, ale kolegové z třídy A chodili nešťastní ke mně do třídy B, že za nich tu maturitu odzkoušel pan předseda. Tak jako do toho intenzivně vstupoval, což jako charakterizuje ten jeho takový, řekněme, intenzivní přístup ke všem možným problémům, nevím. Určitě to jméno bylo důležité určitě pro ODSku v té době, bylo to zajímavé, on dělal velmi efektivně diskuze s občany, tyhle věci docela uměl, tak chvilku to vypadalo, že bude prostě výraznou postavou ODS, pak ta jeho politická dráha šla jinam, to já nechci nějak hodnotit. On ale nebyl vůbec špatným učitelem, to je potřeba říct. On učitelem, a to jsem slyšel od jeho studentů, vůbec nebyl špatným. A naopak mě vždycky, a to je tak já se nechci asi Václavem Klausem moc dlouho zabývat, ale to, co on říkal občas ve sněmovně, to, že stavěl umělé dilema ve školství, buď budeme učit, nebo si budeme hrát, takový dilema neexistuje. To všichni jako zkušení učitelé víme. Prostě rozvoj nějakých klíčových kompetencí, dovedností, návyků a podobně rozhodně není hraní. Ale on sám, co jsem slyšel od jeho studentů, učil vlastně tak, jak my bychom si docela představovali. To znamená zajímavě, to znamená promítal do toho praxi, když se hovořil o matematice, o geografii, on do toho dával statistické údaje, různé výpočty, příklady z praxe a tak dále. A byl to jako docela zajímavý učitel. A když on přijímal učitele na PORK, no tak se šel do těch jejich hodin vždycky podívat a byl velmi přísný a chtěl, aby to nebylo monotematické, frontální a podobně. A potom vlastně on svými názory a výstupy se stal jedním z největších obhájců, těch největších konzervativců u nás ve školství, kteří prostě si mysleli, že papír a folie zalaminovaná, lumírovci, májovci, přečteme to, co jsme četli už vašim rodičům, to je to učení. Jo? Takže já jsem vlastně v tom jeho chování pedagogickém a těch politických postojích a vyjádřeních ke školství viděl rozpor, kterému jsem nikdy nerozuměl.
Já jen teda doplním, že pan Václav Klaus Mladší byl učitelem matematiky a ekonomie, zároveň teda byl ředitelem PORGu, tam, což je ještě zajímavé, když mluvíte o těch rozporech, tak já jsem byl u toho, když několikrát pan Václav Klaus Mladší řekl, že bych chtěl návrat osnov, že se mu nelíbí vlastně současná jako kurikulární reforma, byť samozřejmě PORG. Naopak byl s jednou první školou, která velmi dobře uchopila rámcové vzdělávací programy a změnili způsob výuky úplně radikálně.
To je ten rozpor, co tady Vítek říkal. A já si pamatuju, opravdu to je před 15 lety, tak třeba v té komunitě matematiků byl jako velmi respektovaný. No. A to jenom potvrzuji slova Vítka Rakušana, protože s Českomoravskou jednotou jsem fyzikou, matematiku, myslím, že takhle nějak se to jmenuje, tak jsem byl jako poměrně v kontaktu a osobnosti typu Daga Hrubého, třeba ředitele gymnázia v Jevíčku, tak byli v úzkém kontaktu s Václavem Klausem. Jo, čili opravdu tady spíš oddělme a já taky říkám, tam člověk potom moc nerozumí tomu posunu někam. Ale s řadou věcí já souzním, jako jo, já jsem přesvědčen o tom, že to až přílišné třeba snižování nějakých nároků jako není tou cestou správnou.
Já jsem se jenom vzpomněl vtipnou historku, protože studenti PORGu ještě za ředitelování Václava Klause se jeli podívat, a to jsem byl úplně mladý učitel na gymnáziu. gymnázium Jiřího Ortena, které bylo v novostavbě hezky vybavené s laboratořemi a prostě žilo to tam i projektově a bylo to na té škole vidět. Oni přijeli a ptali se, jaké se tam platí školné u nás. Tak my jsme říkali, že jsme státní škola, tak jsme byli pyšní, že jsme prostě zaujali i studenty, kteří chodili do této školy.
A jak na vás působí, že bývalá poslankyně SPD a Trikolory Tereza Hyďová má na starosti dnes speciálně pedagogickou podporu pro děti s různými poruchami učení, chování nadanými, čili tělesně postiženými, a to v ústecké základce, což zcela úplně naplňuje podstatu inkluze, přičemž strana SPD stejně jako Tereza Hyďová aktivně vystupovali proti inkluzi. Jak na vás tato zpráva dneska působí, že někdo tady měl jako vlajkovou loď boj proti inkluzi, naopak dnes na lokální škole tu inkluzi naplňuje ze 100%? Nebo má ji naplňovat?
Já se přiznám, že jsem tu informaci se dočetl v podkladech, které jste nám poslal. Vůbec jsem to netušil. A jak to na mě působí, no tak snad jenom, že jako každý dokáže změnit názor, uznat to, že některé věci vnímal jinak, než skutečně mají být. A já nechci soudit, jako jo, protože opravdu já vůbec netuším, jak tam působí. Ve finále řeknu z pozice zkušenosti ředitele školy, to je odpovědnost toho, kdo ji přijímá, kdo také ji manažersky vede. Víc k tomu fakt neumím říct, protože a jenom říkám, a to není jenom teda, jako to by nebyl jenom tento případ, znám řadu jiných lidí, kteří opravdu jako svůj postoj, přístup dramaticky změnili, prohlédli, pochopili, možná tomu, že souviset s věkem, nebo já nevím s čím prostě, nebo s nějakou životní zkušeností. Takže já opravdu jsem dalek toho, že bych soudil, že pokud někdo v mládí má nějaké radikální názory, takže jako je nemůže změnit, ono to souvisí s tou politikou, jo, v mládí socialista, jak člověk spěje, tak řadu věcí pochopí a stává se z něj ten inteligentní konzervativec.
To se mi ještě nestalo. Teda. My tady jsem stále inteligentní liberál, ale
to všeho do času.
My tady nehodnotíme mezigenerační změnu postoje, že tady jako u paní Hyďové jednoznačný, ne, určitě, že jasně, je to jasně, krátkou dobu. Ale jinak samozřejmě tu pointu jako chápu.
Ale já k tomu chci říct, že jako nerad hodnotím takhle z dálky i jako pedagogickou práci kohokoliv.
Třeba dělá dobře.
No. Je to prostě jednoduše divný. Jako když si pamatuju její výstupy ve sněmovně i k tématu školství, ale i ta inkluze a podobně, tak mně to vlastně přijde jako trochu úsměvný, ale já si myslím přeci tohle, pardon, teď jako už to asi musím politicky vymezit, ale teď to je jako podstata, jako učitelé historie to víme, všech těchhle populistů a extrémistů, prostě rozdíl mezi proklamacemi a činy. Tak tady teda je to zázračně pozitivním způsobem. Jo? Většinou to bývá spíše naopak, že slibují ráj na zemi, který svými činy rozhodně nepřináší, ale tak tady, co já vím, třeba tam byla prostě proto, že tahle strana ji vynesla do sněmovny a vnitřně si to nemyslí.
Já se zeptám, pane Výborný, vy jste byl ředitelem a teď si zkuste představit tu hypotetickou situaci. Samozřejmě máme nedostatek jako speciálních pedagogů a lidí, kteří by se zabývali inkluzí, a zaklepe vám na dveře paní Hyďová, tak jak ji znáte z té poslanecké sněmovny. A jaké by byly další vaše kroky? Popovídal byste se s ní, nebo byste, jak byste vedl takový rozhovor?
Já bych to považoval za absurdní trochu, samozřejmě s tou zkušeností, že si velmi dobře pamatuju její slova, ať už byla v triku SP nebo Trikolory. Ale myslím, že opravdu tady je potřeba potom velmi podrobný rozhovor. Já bych se s ní určitě bavil, ale opravdu jako je to zvláštní. A nicméně já jako jsem dalek toho někoho soudit podle toho, komu se narodil nebo kde působil a podobně. Ale samozřejmě ta míra ostražitosti tady by z mého pohledu měla být na místě.
Takže šanci byste jí dal, ale asi byste nějakým způsobem řešil, jestli teda její pracovní náplně...
Vybíráte z nějakého portfolia kandidátů, nevím tedy, jak to bylo, samozřejmě.
Jasně, dobře. Já se tam na dalšího učitele ve vysoké politice, a tím je Miloš Vystrčil. Já jsem se s ním potkal několikrát taky naživo a působí na mě takovým jakoby skoro zvláštním způsobem, skoro až tak jako přísný, ale naučil. Jak na vás působí pan Vystrčil jakožto učitel? Ne jakožto politik, vy ho znáte jako politika, jako znáte ho velmi dlouho, a to, jakým způsobem mluví, jak vystupuje, jak artikuluje. Jak si myslíte, že on té třídě působí.
Taky. Já jsem ho nikdy nezažil. Jako, to je opravdu otázka, se moc omlouvám. Jako, já se vůbec nechci pouštět do hodnotících soudů. Tak jako nerad hodnotím jako kolegy politiky. Myslím, že jako, to si máme dělat jako uvnitř těch hnutí a strán a podobně. To samozřejmě ano. Tak jako, kdybyste se mě zeptal, jak hodnotím pedagogické působení Víta Rakušana, já jsem nikdy v jeho hodině nebyl. A nikdy, nebyl ani v té škole, kde Miloš Vystrčil učil, takže já to nepovažuji úplně za korektní, abych se pouštěl do jeho hodnocení.
Já jsem ho jednou zažil při tom, když školil v rámci nějakého elektronizačního, digitalizačního projektu úředníky ministerstva vnitra, kde jim prostě ukazoval, co a jak má. A musím říct, že to byla síla toho přísného kantora, ale věřím, že nakonec něco mohl naučit. Ale co já jsem vždycky učitelů ocenil, a to má v sobě určitě i Marek a cítím to i u Miloše Vystrčila, že kromě té přísnosti je tam nějaký ten lidský element a to on v sobě silně má a má v sobě velmi specifický, ale mně velmi sympatický a blízký smysl pro humor. Hmm. A to si myslím, že je něco, co je jako kořením a každý učitel to ví, že pokud se neumí zasmát, pokud nerozumí tomu, že i v té atmosféře třídy prostě pomůže, když tam ten půlminutový smích je a že to je vlastně něco, co celkové psychohygieně studentů pomáhá velmi výrazně občas ty nároky studijní vydržet. A to si myslím, že přes tu přísnost souhlasím s váma, přísný, ale naučil a tak jako zarputile přísný, ale se specifickým smyslem pro humor. Takže já si umím představit, že mě jako student by tenhle kantor byl sympatický. Jako student.
Já teda určitě nebudu ten, kdo by kritizoval přísnost. Já myslím, že učitelé přísní být mají. Já si dokonce řeknu jednu úsměvnou historku, jestli můžu. Paní senátorku Horskou, asi všichni tři známe, jinak vybudovala skvělou školu, speciální školu svítání v Pardubicích a dlouho celoživotně se věnuje vlastně speciální pedagogice. Ale ona měla dvě dcery, obě dvě dcery jsem učil tehdy jako učitel na gymnáziu a dodnes od ní velmi často slýchám větu, kterou jsem tehdy řekl jako kantor té její dceři i rozdával jsem nějak písemky, testy a ona dostala bohužel nedostatečnou a já jsem pronosil, no to víte, ale něco tam bylo, jako jo, a říkám, no to víte, no i na pětku se člověk nadře. Takže to jenom, teď mě to napadlo s tou přísností, ale ještě jednu věc a to se týká, jak Miloši Vystrčila, tak Vítka, přestože jsem v těch hodinách nikdy nebyl, tak obecně já považuji za nesmírně důležité, aby učitel měl přirozenou autoritu. Pokud ji máte, tak se to dramaticky pozitivně promítá do té výuky. A tak, jak znám Vítka, tak, jak znám Miloše Vystrčila, tak tam jsem si skoro jist, že ta přirozená autorita prostě je. Jo, už od toho naturelu i od toho, jak pak ten člověk vykonává tu politickou funkci a podobně.
My jsme si tady trošku probrali inkluzi, vy jste prozradili nějaký váš postoj, jaký k tomu máte. A já bych se dostal rád k tématu víceletá gymnázia. A já bych se chtěl zeptat, jaký je váš pohled na víceletá gymnázia dnes. Já nechci, abyste mi tady říkali, asi nikdo je stejně zrušit nemůže, tak jako to není jakoby úplně podstatné. Ale jaký vy vnímáte maximální strop víceletý gymnázií pro vlastně celorepublikovou působnost, bych samozřejmě víme, že jsou regionální rozdíly, že potřeby v Praze je něco jiného než jiné regiony. Tak jenom jestli byste jako zkusili říci, jak kdy vy vidíte postavení víceletých gymnázií právě v tom českém vzdělávacím systému.
Jak tomu předešlo, že jsem učil a ředitelal na čtyřletém gymnáziu. Neměli jsme víceletý obor, nemáme ho dodnes. Takže v tomhle tom jsem se cítil jaksi svoboden, že jsem určitě nehájil naši pozici. Naopak. A já jsem dlouhodobě zastánce toho, že osmiletá gymnázia mají smysl v naší vzdělávací soustavě. Vždycky jsem je hájil. Je to určitá cesta, kde se vnášíme podporu všeobecného vzdělání, kterou považuji za důležitou a klíčovou obecně pro vzdělanost. A budu konkrétní, myslím, že to, co máme dlouhodobě postavené v dlouhodobém záměru české vzdělávací soustavy, a to je, pokud se nepletu, 10% žáků na víceletých gymnáziích, byť Praha je něco jiného, ale ono to vždycky odpovídá tomu sociokulturnímu prostředí, tak je odpovídá těm potřebám. Takže 10% je ten limit, byť v Praze to bude trochu
přes 20. No.
pan ministře?
Já se tady na to budu dívat podobně. Já jsem na víceletém gymnáziu i učil. Vždycky jsem tedy radši učil ty vyšší ročníky, protože moje aprobace i byla pro středoškolské vzdělávání a v těch primách, sekundách jsem si úplně necítil odborně tak zdatný a třeba jsem nebyl úplně ten jako hravý typ do té primy, že mě to spíšlo s těmi staršími studenty. Nicméně jsem taky rozhodně nikdy nebyl ten, který by proti existenci víceletých gymnázií nějakým způsobem brojil. Ona vznikla tak jako živelně, objevila se a vlastně se osvědčila tou praxí jako takovou. Nebylo to úplně systémové opatření, které by vycházelo z nějaké celkové reformy tady toho vzdělávacího systému. Já si ale opravdu spíš myslím, a to není nějaký únik z té otázky, já jsem tady taky celkem souznění s tím číslem 10%, asi bych nějakým výrazným způsobem nenavyšoval víceletá gymnázia v téhle chvíli, třeba bych se bavil i o nějakém jiném typu středních škol, liceí jako prostupného vzdělávání, kde ten student i z toho slabšího sociálně-ekonomického prostředí bude mít lepší šanci prorazit ten strop, prostě začít, a to je velký limit našeho školství, ten sociální strop těch rodin, který se špatně proráží, a že ty rodiče určují skutečně, kam to dítě má jít. Tady nějaká prostupnost, začnu na učňovském vzdělávání, mám navíc na jednom typu školy, mám možnost se prostě dopracovat víc a stoupat tím systémem, ale fakt podle mě je mnohem důležitější než ten typ, jestli se bavíme o novém typu liceí, jestli se bavíme o druhém stupni základních škol, víceletých gymnáziích, opravdu obsah toho vzdělávání, opravdu to kurikulum, opravdu to, co v těch školách učíme. A proto říkám, víceletá gymnázie, jako nebojujme v tom systému s něčím, co smysl určitě má, co se zaužívalo v tom systému, to je, věnujme se v rámci toho systému raději kultivaci toho prostředí samotného.
Už teda mimochodem, proto vy jste říkal, probrali jsme inkluzi. Já teda myslím, že jsme ji vůbec neprobrali, protože téma Hyťhova jako není inkluze, ale to je jedno. A nechci se k tomu vracet, ale velmi často mě to vždycky nesmírně rozčilovalo, že se mluvilo o inkluzi jenom tam dole v uvozovkách, ale zapomínalo se, že inkluze je také o práci s talentem. S nadanými žáky. A já myslím, že osmiletá gymnázia jsou vlastně jednou z alternativ, jak, a ne jedinou, zdůrazňuji, ne jedinou, ale jak s tím nadáním, s tím talentem pracovat.
Ono bezesporu by asi tolik společnosti nebylo proti inkluzi, protože samozřejmě inkluze je spíš i nějaká jakoby představa, jako on je to pojem, než jako vyloženě reálný stav, co se opravdu děje. Ano. Ale zároveň by my jsme v té společnosti více zdůrazňovali, že inkluze pomáhá i těm dětem, které mají nadání, tak by více akceptovali i přijetí těch lidí, kteří potřebují více podpory.
No ale tohle je právě, ale teda tak nechci ukazovat na paní Hyťhovou, tak řeknu obecně, ale tohle je práce těch velkých populistů a schematistů, kteří prostě jako začnou říkat často relativně jako konzervativní učitel. U toho školství ještě je jinak. Jako u toho školství je přeci největší nevýhoda, že to je něco, kde má všichni pocit, že tomu rozumějí. Každý jsme chodili do školy, naše děti chodí do školy a my víme, jak se učilo a byl tam přísný pan učitel a on nám to odvykládal. Psali jsme si poznámky, pak nás vyzkoušel, takhle se má učit a my jsme se taky na spaměť museli učit. Na spaměť vzorec fotosyntézy.
A když projednáváš školský zákon, tak všichni poslanci tomu rozumějí.
Dědečku, tatínku, umíš ten vzorec té fotosyntézy? No tak to už dávno neumím, ale někde to tam je. A k čemu ti dědečku, tatínku je, že někde to tam je? Umíš vysvětlit svýmu dítěti takhle na ulici, jaký je rozdíl mezi fotosyntézou a dýcháním? To je ten výstup, který bych chtěl mnohem víc než ten vzorec, který se určitě ten gymnazista naspaměť naučí a podobně. A každý tomu školství rozumí. A v té inkluzi, když se teď jako to podá populisticky, hnusně, extremisticky, jak některý dělají, že řeknou, no, tak teďka tyhle ty budou vaše děti brzdit v té škole. Jo, tak teďka prostě tady jsme měli speciální školství, které fungovalo skvěle a vy je chcete integrovat. Za prvý nálepkování nějaký skupiny koho? Jako když má někdo nějakou omezenou možnost tělesnou, jakýkoliv handicap, tak to není někdo, tyhle a podobně. Takhle se ta debata vede a Marek má absolutní pravdu. Prostě debata o tom, jak pracovat s talentovanými dětmi. A já teďka mám jednoho kolegu, který který má výrazně, výrazně nadané dítě v předškolním věku jako ustřeleno do extrému, co se třeba matematiky týče. A teďka jako najít třeba někde v tom regionálním školství místo, kde by s tímhle dítětem, který prostě sčítá, očítá, skoro umí odmocňovat jako před tím, než nastoupil na základní školu. Jak s ním kde pracovat? To není úplně jednoduché.
Jinak kritika inkluze nepřichází jenom to z toho, bychom mohli říct, z toho extrémního spektra. Já jsem se zeptal, protože k vám se samozřejmě i vy máte nějakou zkušenost, máte nějak i informace přesně jak z terénu, i z vašich tříd. Chci se zeptat, co by byl váš jako návrh pro to, aby se inkluze stala podporovaná ve společnosti. To znamená, že ti lidé, krom toho, nebudeme mluvit o tom, že jim to budeme vysvětlovat, protože to víme, že moc jako nefunguje, jako to vysvětlování, oni potřebují vidět činy. A jakým způsobem, co vy byste jako navrhovali pro to, aby ti lidé řekli, ano, inkluze je něco, co my vlastně jako společnost jako podporujeme a já nemám strach o své dítě v rámci inkluze?
Já myslím, že bohužel se do toho promítá nešvar, a teď to neplatí jenom pro školství, ale nešvar Čechů, že my jako zpravidla jdeme ode zdi ke zdi. Jo? A to se bohužel do určité míry promítlo i té inkluzi. Úplně jsme vynechali práci s učitelskou veřejností, s učiteli, pedagogy. Je to hodně i o změně, řekněme, mentality a to přijde prostě s nějakou generační změnou, nebo přichází postupně, ono se neděje neustále, to není jednou. A pak si myslím, že to opravdu je o nějakém hledání zlaté střední cesty, protože my jsme opravdu měli, a já jsem přesvědčen, že pořád máme skvělé speciální školství. A my jsme měli, jako, nebo někteří, a i ty já byl za do určité míry extremisty, na té druhé straně řekli, ne, to úplně zrušíme, všechno bude a to není dobře. Jo? A jde to na úkor těch žáků, o ty nám mají na prvním místě. Jde to na úkor těch dětí. Jo? A tady si myslím, že prostě hledání, a to říkám to hodně schematicky teďka, jo? Tak hledání nějaké té zlaté střední cesty a je to, jak vy říkáte, o tom vysvětlování. Ale samozřejmě i o té práci s těmi učiteli.
Jo, tak jako to, co říká Marek, vždycky mojí jako politickou zásadou a vždycky, když jsem se jí zpronevěřil ve své politické práci, tak to přineslo průser. Je přiměřenost. To znamená být jako skutečně přiměřený a to i v těch argumentech, v debatě, ale já si myslím i ukazování příkladu dobré praxe. Je to tady. Prodávat příklady dobré praxe škol, které to zvládly. Ukazovat, že to funguje. Že asistenti pedagoga mnohokrát teďka mitizování a máme jich moc a tak. To je jako odborná diskuze. Ale to, že umějí odvíst skvělou práci v té hodině a tomu učiteli opravdu pomoct, to já jsem jako pedagog zažil. I když jsem měl dítě na dějepis s poruchou autistického spektra s různými projevy toho, tak do té doby, než jsem tam měl asistentku pedagoga, tak mě to reálně tu výuku nějakým způsobem narušovalo a hledal jsem cesty, jak to zlepšit. A ty příklady dobré praxe a funkčních škol, kde se tohle daří, prostě existují. A tohle prodávat. A to, co říká Marek, nejenom nějaké post vzdělávání pedagogů, semináře, kariérní rozvoj, to určitě jo, ale já si myslím, a to jsme se k toho nedotkli, že základ změny ve školství nejsou jenom ty platy a podobně, ale je to vzdělávání na pedagogických fakultách. Je to, co teď, jakým způsobem připravujeme pedagogy, aby do té školy vstoupili. Jestli ty kompetence, které jim dáváme, jsou skutečně ty, které odpovídají tomu 21. století, to, co od toho školství v téhle chvíle očekáváme. A pokud ti lidé, mladí lidé, kteří chtějí učit, budou vzděláváni i ve věcech v návaznosti na inkluzivní vzdělávání, na to nikoho nevyčleňovat, neodpojovat a zahrnovat, tak je to moc fajn.
A ještě jedna věc, která tady nezazněla, byť já teda teďka nechci úplně soudit, protože už nevidím do té míry detailu. Velkým problémem byla také úroveň pedagogicko-psychologických poraden, protože tam ti lidé vlastně směřují toho žáka. A nemyslím si, že tam bylo i správné metodické vedení a tak dále. Ale říkám, tady trochu teďka vzpomínám jako historicky to, co jsem zažíval. Možná doufám, že ta situace je lepší.
Já dostanu se k předposlednímu tématu. A tím tématem je, které vy i řešíte jako, no, jako ministři, ale občani, dokonce asi je to i více v gesci pana ministra Rakušana. A to je něco, co bychom klidně mohli nazvat jako odolnost společnosti. Jako vedle toho, že by tady měla být nějaká strategická komunikace, aby lidé chápali, proč máme demokracii a proč bychom měli směrovat, kam směrujeme teď v současné době. A jak by podle vás měla vypadat třeba něco, co bychom mohli nazvat jako moderní braná výchova, jo? Nebo něco takovéhle, protože my samozřejmě v tuhle chvíli asi neočekáváme nějaký vyloženě konvenční útok, jako jestli asi jsme běhali všichni s těma chobotama a s těma pytlíkama. Ale to, co by bylo vlastně jakoby pro vás dnes, aby naše společnost věděla, jak se bránit těm moderním hrozbám a jak by se to mělo přesně promítat ve škole.
Tak je to, jak jste řekl, prostě není to oběhání po buzerplace. Jo, to už jsme posunutí někde jinde. A já řeknu jednu věc, je to, já vidím jádro v posilování a kritického myšlení. To si myslím, že je vlastně ten klíč ke všemu dalšímu, učit žáky, studenty kriticky myslet. Pokud se toto bude dařit, a to není o předmětu vyučovacím, to prostupuje tím vzděláváním a od prvního stupně základní školy, možná od mateřské školy, tak to je ten základ pro tu vyšší míru odolnosti. A to se týká práce v rámci mediální výchovy, to se týká otázka dezinformací, to se týká otázka kyberbezpečnosti. Věci, které my vždycky tak trošku honíme jako kočku za ocas, protože nám v tom ujíždí vlak. Tak to si myslím, že je vlastně základ.
Pane ministře.
Já hodně souhlasím s tou mezioborovostí. Vypnout to, co v sobě jako máme, že na IVT, tak se to za nás jmenovalo, nevím, jestli to tak jmenuje, se prostě učí počítače, programování a tam vás naučí ty IT dovednosti. Ne, to je přece jako něco, co jde napříč těmi oborama. Dobrý zeměpisář s nima dělá prezentace, učí se to všude a ty lidi. Takže ta mezioborovost i v tomhle, mezioborovost a ukázání těch nejdůležitějších věcí, co se týče kritického myšlení, co se týče práce s informacemi, ale co se týče i nějakého reálného popisu toho světa, v kterém v současné době žijeme. To znamená světa, který jako je nebezpečným místem. A to, že by měli studenti projít, abych se dostal k těm úplně jako přízemním věcem, jako kurzem nějaké zdravovědy, to, že by každý měl umět poskytnout první pomoc, to, že by do kurikula měly být zařazeny minimálně do hodin občanské výchovy nebo základů společenských věd i pravidelné přípravy na to, jak se chovám v krizové situaci, jak reaguji, jaké jsou postupy třeba teď, a nechci to sem teď připomínat, protože to je celospolečenské trauma, ale i třeba ten nešťastný útok aktivního střelce a základní návyky, které nemusí být v tom, že se něco reálně nacvičuje, ale to uteč, případně bojuj v tom chvíli, když může schovat ty absolutně základní návyky a reakce na ty krizové situace tady potřebujeme. Ale to jsou trošku dvě věci, které dáváme dohromady. Je tady nějaká reálná krize, máme tady povodně, máme tady nějakou živelnou katastrofu, abychom uměli reagovat a potom, abych byl odolným občanem ve 21. století. A k tomu potřebuji všechny ty kompetence, o kterých mluvil Marek.
Poslední otázka. Mě by zajímalo, jaké je vlastně současné postavení Mikuláše Beka ve vládě. On by asi tady s náma měl sedět, jinak s náma tady byl i tady i hostem tohoto pořadu. A já přece jenom tím, že to je čtvrtý ministr na ministerstvu školství, je to trošku i v gesci asi pana ministra Rakušana. Já mám pocit, pan Mikuláš Bek není úplně konkrétně členem STANu, ne? On je jenom za STAN.
Je členem STANu.
Je členem STANu. A já bych se chtěl tedy zeptat, jaké je jeho postavení ve vládě v tuto chvíli. To znamená, jestli jak je jako hodnocený, a asi bych se chtěl zeptat vás, pane Rakušane, jak vy jakožto vlastně stranický kolega, a mohl bychom říct, že stranické hierarchie jako výše, jo, jaké byste mu vystavili vysvědčení?
Já budu úplně upřímný, tak já dám slovní hodnocení a nebudu známkovat, to je teď také populární. Takhle, za prvé, otázka jedna. Jaké je postavení? Já si myslím, že rozhodně ne nikterak slabé, protože když se podíváme, co Mikuláš Bek zvládnul teďka vyjednat i pro rezort školství, jakým způsobem tam narostly finanční prostředky, a třeba i kvůli tomu, že má i velmi blízký letitý vztah s premiérem Petrem Fialou, tak je schopen efektivně komunikovat na bázi té vlády. Já si myslím, že umělecký dojem, to znamená komunikace navenek a komunikace třeba s profesními organizacemi, minimálně v té první fázi, teď se to zlepšilo, jeho ministrování měla být lepší. A to tady říkám jednoznačně, protože deficit informací, který se někdy dostával do té odborné veřejnosti, tady reálně byl. To byla věc, o které já jsem s Mikulášem Bekem, ať už jako bývalý učitel nebo předseda STANu, to už je jedno, z jakého pohledu hovořil, a tu zpětnou vazbu jsem určitě dával. Z mého pohledu se to výrazně vylepšilo, ale pokud člověk sleduje ty jednotlivé kroky, vysokoškolský zákon, posílení regionálního školství, opravdu výrazné finanční posílení toho rezortu, když to srovnáme s ostatními, tak my s Markem na našich rezortech můžeme plakat ve srovnání s tím, o kolik přichází více zaslouženě do vzdělávání. Takže ten finální výsledek nebude špatný. A myslím si, že skutečně takovým jako bodem, a to říkám úplně upřímně a ne nějak takticky předvolebně, kdy se bude lámat, jestli to finálně, jestli ho historie bude hodnotit jako úspěšného nebo méně úspěšného ministra školství, je to, jestli se dotáhnou ty rámcové vzdělávací plány. To je podle mě zásadní.
Jinak ty budou, já vám řekám, ty budou, my jenom přetáčíme, oni budou pravděpodobně, až ten díl bude vysílán, to znamená, už budou zveřejněny, což má být 14. ledna, protože 30. prosince 2024 ministerstvo školství oznámilo, že teda schválilo nové rámcové vzdělávací programy, ale jak je důležité, jak budou implementovány. Pane Výborný, vaše hodnocení?
Já jsem tady dnes řekl, že nerad hodnotím takhle kolegy, ale v zásadě se shoduji s tím, co říkal pan vicepremiér Rakušan. Řeknu k tomu možná dvě věci. O těch financích to je nesporné. Určitě se pozitivně směrem k vysokému školství promítlo to, že Mikuláš Bek má tu zkušenost rektora vysoké školy a tam si myslím, že se udělalo opravdu hodně, hodně práce. Trochu to naopak jako jisté mínus mělo směrem k tomu regionálnímu školství, což těžko vyčítat, každý přicházíme s nějakou profesní zkušeností. Já si spíš, a teď budu možná trochu kritický ke koaličnímu partnerovi, a byť vím, že to samozřejmě sebou neslo nějaké souvislosti, které nemohl ani Vítek jako Rakušan ovlivnit, zdravotní a tak dále. Vždycky, a to je jedno, jestli to je školství, nebo to je zemědělství. V okamžiku, kdy se vám během jednoho volebního období vystřídá víc ministrů a je to víc než dva, tak se to logicky za to nemůže Mikuláš Bek promítne do toho rezortu. Já to tady nějaký dopad má, ale já věřím, že se nám jako vládě tady tohleto podařilo.
My asi to analogie známe, my víme, jako proč máme čtvrtého ministra, nemyslím si, že by to byla vůbec vina jako nějak personální. Stejně by mě zajímalo, pane Rakušane, já si myslím, že docela důležitý termín je ten umělecký dojem. Jo, a ten jako panu ministrovi se podařilo něco, co se tady nikdy nikomu nepodařilo, a to znamená sjednotit úplně všechny organizace, které tu jsou ve vzdělávání, právě třeba proučili stávka a vymezení se vůči jednotlivým krokům. Bohužel si myslím, a je to můj osobní dojem, že lidi vzdělávání vlastně tolik jako nezajímá. To znamená, jestli se povede, a to stejně ani nebudeme vědět za pana Beka, jestli se povede implementace nových rámcových vzdělávacích programů, protože ten mandát pravděpodobně stejně přirozeně skončí do té doby, abychom to mohli vyhodnotit, jako povedlo se to. Ale jestli nemáte jakoby obavy z toho, že právě přesto, že ty lidé vzdělávání se moc nezajímají, ale vidí ten umělecký dojem, tak jestli nemáte tak trošku jako obavy, jestli právě tato agenda nebude to, co by mohlo ublížit STAN ve volbách.
Vždycky ten umělecký dojem v politice samozřejmě význam má. Já tady nechci říkat, že je všechno krásné a zalité sluncem, ale zároveň si myslím, že ten náš program je v té oblasti vzdělávání prostě silný je a že, jak vy říkáte, bohužel se obecná veřejnost o vzdělávání, reálné výsledky, tak se tím zabývá mnohem méně, než bychom si to zasloužili. Tady společenská diskuze o vzdělávání se vede mnohem méně než o tématu, které spadá pode mě, co já vím, migrace a podobně, byť to vzdělávání je každodenní věc, kterou tady máme. A já si ale myslím, že STAN pro ty, kteří se budou o to zajímat, pro které je vzdělávání důležité a budou podle toho i volit a rozhodovat se, že my ty reálné výsledky budeme schopni představit, že jsme v tom školství přinesli. Ale já bych řekl, a to chci zdůraznit, že i ten umělecký dojem, který já jsem teď vázal především ke komunikaci s terénem, se z mýho pohledu výrazně zlepšil.
Dobře, já vám zkrát děkuji za diskuzi. Já bych chtěl poděkovat Marku Výbornému, který je předsedou KDU-ČSL a zároveň je ministrem zemědělství. A taktéž bych chtěl poděkovat dalšímu hostu, což je Vít Rakušan, který je ministrem vnitra a zároveň je i předsedou strany STAN. Moc krát vám děkujeme za pozornost a díky, že jste s námi 9 let na tvrdo.
Díky za pozvání.
Díky za pozvání.